Kenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabdu isa durii koronaa ofirraa dhoowwaa jettee hin cufatte taane amma yaayyuu bante. Nama keenyaaf Itoophiyaa akkuma durii hawwal fayyaa'u jira. Tun ta'uun ammoo godina booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. Bulchooti godina booranaa illee daariin akkaan banamuun tunine dhibu kanaan nama wal buraaxessuu jira jedha. Galma Daawititti nu erge.
Torbee lamaan irraa mootummaan keenya erga daangaan biyyatti akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelcha fayyaa godina Booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati.
Oromoon akka godina Booranaatti ayyuuyyaa irratti nama sagantaan torbaa qabame. Kan keessaa illee olaanoo namni yagaa 23 ol ta'u nama. Imalli keenya irra qabu guddinni keenya kiloomitirri dheeraadhaan keenya wantoota waldaa keessaa kanaaf keessumas mooyyaalee fi mi'oo irratti hawaasii naannoo kan lama jira tokkoo fi ammas wal keessa waayyaamuu fi turaan kan cufamee tursan banamuu irraan ta'ee baay'ee ni dhufaa jira keessumatti naannoo mi'oos mooyyaalee irratti yaa dandeenyu. Kanaatti bal'aa malee sagantaa isaanii gaggeessuu jirra namoota qabamanillee qabnee qorachiisnee yoo. Bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamma jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti daangaan jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boarding karaan guddaa biyyattiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas hundinuu waan hin cufneef rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasa namoota miseenaa irra dhufan yoo argi akka ittiin iyyuu qoosan ta'in wayiruu kan akka isaan qorachiisan akka isaan keessi hin bunne. Qubannoo hawaasa cimsuuraa hojjechaa jirranu. Hanga baataan torba dabre qabuutti malee biyya keenya irraa gara biyya keenya seenee naannoo nama 11 200 ni ga'a. Keessumas mooyyoolee fi mi'a irratti nama 11 ni ga'a.
Warra kana qorattanii qorreessa?
Qorachiisa jira. Laabiraatoorii mata keenyaa waan qabnuuf yeroo ammaa qorachiisa jira.
Warri ollaa keenyaa gara godina Booranaa deebi'e hedduun hospitaala mooyyaalee jira. Dr. Gizaanyi Sheetu Medikaal Direektariin Hospitaala Mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran biyyootti manii jiru.
Wanti sodaachisu isaanuma kana qaamaatitti keeziin inni guddaan kan argamaa jiru warrumaachirraan garana dhufee fi waan wajjin kontaaktii qabu. Amma aga koominiitii leevelitti dhibeen kun kan tatamsa'ee jiru. Akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii annu bira galan. Mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaasitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamiin nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiru iyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru. Naannoo namoota 46.
Dr. Gazzaan keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaaleerraan warra seenan ta'eeran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaarra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beeksise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffama. Sadarkaa Oromiyaattis akka ergaan nu dabarsanii caalaa mootummaan akka ciraa uummatatti hiriiru ergaan gamgamaa cufa darbee jira. Haga danda'ametti nulla immoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa kan nuti uumamne mana isaa keessatti iyyuu namni akka turu yoo koovidiin qabamelle mana isaa keessatti akka turuu danda'u akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli tokkorratti mariin itti ga'amee. Itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.